Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia zinasomwa nami Mkamiti Kibayasi. Rais wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed, maarufu Farmajo, ametia saini sheria iliyoibua utata inayoongeza mamlaka yake kwa miaka mingine miwili licha ya vitisho vya vikwazo kutoka jumuiya ya kimataifa. Shirika la taifa la utangazaji nchini humo limeripoti kuwa rais huyo ambaye maarufu kwa jina la Farmajo alikuwa amesaini mswada maalum wa kutoa mwongozo wa uchaguzi nchini humo baada ya kupitishwa kwa kauli moja na bunge. Baraza la wawakilishi la Somalia siku ya Jumatatu lilipiga kura ya kuongeza muda wa rais baada ya miezi kadhaa ya makubaliano juu ya kufanyika kwa uchaguzi katika taifa hilo. Hata hivyo, spika wa Senate nchini Somalia alishutumu hatua hiyo kuwa ni kinyume na katiba, na azimio hilo halikuwasilishwa mbele ya baraza kuu ambalo kwa kawaida linahitajika kabla ya kutiwa saini kuwa sheria. Serikali ya Marekani imeamrisha uchunguzi huru kuhusiana na shambulizi la kigaidi kwenye kambi ya kijeshi huko Manda Bay nchini Kenya lililofanyika mwezi Januari mwaka jana. Kulingana na wakuu wa ulinzi wa Marekani, ni kwamba wanajeshi wa Marekani ambao hawakufanya vya kutosha kuzuia shambulizi hilo lililofanywa na wanamgambo wa Al-Shabaab wanaweza kuadhibiwa. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Rais wa Marekani Joe Biden anatarajiwa kuzungumza leo kuhusu uamuzi wake wa kuondoa wanajeshi wote wa Marekani kutoka Afghanistan ifikapo Septemba 11, maadhimisho ya miaka 20 ya mashambulizi ya ugaidi yaliyofanywa kwenye majengo ya biashara World Trade Center mjini New York pamoja na Pentagon. Ofisa mwandamizi wa serikali alisema kabla ya rais kuzungumza kwamba Biden alishaamua kwamba njia bora zaidi ya kuendeleza maslahi ya Marekani ni kumaliza vita nchini Afghanistan baada ya miaka 20 ili waweze kukabiliana na taswira ya vitisho duniani kama inavyojitokeza leo, sio kama ilivyokuwa miongo miwili iliyopita. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken yuko Brussels leo Jumatano kujadili mipango ya kujiondoa na washirika wa NATO, na akasema Marekani inaendeleza nia yake ya dhati kwa mustakabali wa baadaye wa nchini Afghanistan. Tume ya uchaguzi Benin imetangaza kwamba rais aliyepo madarakani nchini humo Patrice Talon ameshinda katika uchaguzi mkuu uliofanyika hivi karibuni baada ya kupata 86.4% ya kura zote zilizopigwa. Mpinzani wake wa karibu Alassane Soumanou wa chama cha FCBE amechukua nafasi ya pili kwa kupata 11.3% ya kura, wakati kiongozi wa chama cha Democratic Corentin Kahue akipata 2.4% ya kura. Mahakama ya kikatiba nchini humo inapaswa kuthibitisha matokeo hayo katika muda wa siku 10. Talon, mfanyabiashara wa zamani, amekuwa madarakani tangu mwaka 2016. Rais huyo amekuwa akishutumiwa kukandamiza upinzani. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa pamoja na wakosoaji wake wanadai kuwa karibu wanasiasa watano wa upinzani wamewekwa kizuizini. Mwezi uliopita mwanasiasa wa upinzani Rekia Madogu alikamatwa kwa mashtaka yanayohusiana na kuvuruga uchaguzi. Watu 20 wameuawa na watatu kujeruhiwa kwenye ajali ya barabarani iliyohusisha basi na lori kwenye barabara kuu ya nyanda za juu nchini Misri, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Afya nchini humo. Wizara hiyo imeeleza kwamba basi hilo lililokuwa likitoka mjini Cairo liligonga lori lililobeba saruji ambalo lilikuwa limeegeshwa baada ya kupata hitilafu katika jimbo la Asyut, takriban kilomita 370 kusini mwa mji huo. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia habari zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia hali ilivyo nchini Burundi baada ya mashirika ya kutetea haki za binadamu kuunga mkono ripoti ya serikali ya Marekani inayosema kwamba zaidi ya watu 200 waliuawa mwaka uliopita, ambayo imeshutumiwa ama kukataliwa na serikali ya nchi hiyo. Katika sehemu ya pili tutaangalia hali ilivyo nchini Kenya baada ya serikali ya nchi hiyo kuongeza muda wa curfew, wakati ambapo raia wanalalamika kuhusu hali ngumu ya maisha. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Basi kama ulivyosikia ni kwamba kule nchini Burundi, wakati mashirika ya kutetea haki za binadamu yakiunga mkono ripoti iliyotolewa na Marekani iliyosema kwamba zaidi ya watu 200 waliuawa mwaka uliopita, yani mwaka 2020, bunge la taifa hilo limeikosoa vikali ripoti hiyo kwa madai kwamba ina dhamira ya kuharibu uhusiano mwema ambao inasema upo kati ya Burundi na jumuiya ya kimataifa. Kabla hatujajiunga na mchambuzi wetu ambaye atazungumza kwa kina kuhusu swala hili, ambaye yuko uhamishoni nchini Ubelgiji, kwanza tupate ripoti kamili hapa na Jean-Marie Vianney cho Burundi, mwandishi wetu akiwa mjini Kigali, ambaye amekuwa akifuatilia yaliyojiri kuhusu taarifa hii.
Akihutubia kikao cha wabunge katika mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura, spika wa bunge la taifa Burundi Daniel Gelaz Ndabirabe amekanusha vikali ripoti iliyochapishwa na serikali ya Marekani kuhusu visa vya ukiukwaji wa haki za kibinadamu vilivyojiri nchini Burundi. Ripoti hiyo ambayo inatupiliwa mbali na bunge la taifa ya Burundi iliwasilishwa hadharani na ofisi na husika na masuala demokrasia na haki za kibinadamu katika wizara mambo ya kigeni ya Marekani, imehakikisha kwamba mwaka uliopita wa 2020 watu zaidi ya 200 waliuawa nchini Burundi, zaidi ya 30 walitekwa na wengine zaidi ya 100 walinyanyaswa katika mazingira ya kutatanisha. Ripoti hiyo ya utawala wa Marekani imewasota kidole baadhi ya maafisa wa vikosi vya jeshi na polisi pamoja na vijana wa chama madaraka ni CNDD-FDD maarufu Imbonerakure, kwamba ndiyo walihusika na vitendo hivyo vya ukiukwaji wa haki za kibinadamu ambavyo kwa kiasi kikubwa viliwalenga wafuasi wa vyama vya upinzani na wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu wanaothubutu kuikosoa serikali ya Burundi. Hata hivyo, spika wa bunge la taifa ya Burundi amesema kwamba ripoti hiyo ya Marekani ni udanganyifu mtupu wenye dhamira ya kudidimiza uhusiano kati ya Burundi na jumuiya ya kimataifa. Ripoti hiyo ya nchi ya Marekani inayotaja kuwa watu zaidi ya 200 waliuawa nchini Burundi haina ukweli wowote. Lengo ya ripoti kama hizo na zingine zinazotumwa kwenye Umoja wa Mataifa ni kujaribu kuchafua taasisi za serikali ya Burundi kwa kupotosha ukweli kuhusu hali halisi ya haki za kibinadamu inayojiri nchini Burundi, ili kuzorotesha uhusiano mwema kati ya Burundi na jamii kimataifa. Kwa upande wake, Ansher Nikoyagize, mwenyekiti wa shirika la kutetea haki za kibinadamu nchini Burundi, Ligi Teka, ameunga mkono ripoti hiyo ya serikali ya Marekani.
Iranyo leta zunzume za Amerika zasohoye kujaye na kataya kazi na mu Burundi, ishiramwe Ligiteka liremeza ko arukuri kwije.
Shirika la kutetea haki za kibinadamu Ligiteka linakubaliana na ripoti ya nchi ya Marekani kuhusu haki za kibinadamu nchini Burundi, tukimaanisha kwamba uchunguzi tuliofanya mwaka wa 2020 ulithibitisha kuwa watu 454 waliuawa, watu 52 walitekwa, 89 walibakwa na wengine 124 walitendewa mateso. Serikali ya Burundi imekanusha madai hayo na kutaja kwamba ripoti hizo ambazo imezitaja kuwa ni za uongo zinatolewa na mashirika kiraia ya Burundi yaliyohamishoni kwa maksudi ya kuwavutia wafadhili wa kimataifa ili wawapatishie misaada ya kifedha.
Shukran sana Jean-Marie Vianney cho Burundi kwa ripoti hiyo. Basi kama nilivyokuahidi msikilizaji, tunakwenda moja kwa moja kwa mgeni wetu hivi leo kwa undani. Jina lake ni Diodone Bashirahishize, ambaye kama nilivyosema ni wakili ambaye anaishi uhamishoni nchini Ubelgiji. Bashira Hishize, umesikia ripoti hiyo ya Jean-Marie Vianney Burundi. Kwanza kabisa nipate tu kauli yako baada ya kuisikia jinsi ilivyo.
Kitu naweza kusema kwa kuhusu hii ni kwamba tangu mwaka 2015 wakati vyombo vya habari vyenye kutumika kwa uhuru vimeteketezwa kwa moto, mashirika mbalimbali yenye kutetea haki za binadamu zikikatazwa kutumika Burundi, serikali ya Burundi inajitahidi kuficha mahofu ambayo Warundi wako wanatendewa, na kila ripoti ambayo inatolewa ikionyesha gisi Warundi wako wana gisi haki ya binadamu inakeuka Burundi, wanaikataa. Lakini wanaikataa bila kutoa ripoti nyingine ambayo inaonyesha kwamba mtu fulani ambaye wamesema kama ameuliwa bado angali mzima, mtu ambaye amesimamishwa na kutoka hiyo siku hakurudia tena kuonekana, hatujasikia serikali nasema mtu huyu amepatikana kwa fasi fulani. Kwa watu ambaye wanasema na hiyo ripoti ya Marekani ni watu wachache tukilinganisha na watu ambayo wameuliwa mwaka umeisha. Manake mpaka hivi tangu na Rais Ndayishimiye ingie madarakani, maiti zinaendelea kuogotewa katika mabarabara, mifurege, mahali mbalimbali, na watu hao wanajitahidi kuwazika bila kuacha watu kujua hebu mtu ni nani. Manake hiyo mambo ya kuficha kwa serikali ni kitu yenye wanaonyesha tangia zamani, lakini haki za binadamu zinaendelea kukiukiwa Burundi. Na commission ya inquiry, manake ya Umoja Mataifa, imetoa ripoti miezi imeisha, wameonyesha kama watu wanaendelea kuuawa. Manake ripoti ya Marekani ni ripoti yenye inaonyesha vitu ambayo vinatokea tangu 2015 hadi na hivi. Hakuna kitu kimebadilika yoyote, ili maneno tu wanasema kuna mabadiliko kwa mdomo, lakini kwa vitendo watu wanaendelea nyanyaswa.
Katika taarifa hiyo pia kumetajwa watu ambao wanaishi katika nchi za nje wakiwa ni raia wa Burundi. Ni kama serikali inasema pia wale walio nje wanachangia katika kuchafulia jina serikali hiyo. Utasema nini wewe ukiwa mmoja wa watu ambao uko nje, hata kama hukuchangia moja kwa moja kuchafua jina kama wanavyosema?
Sisi tukiwa nje tunatumika tukisaidizana na watu wenye wako nchi, kwenye nchi wanaona haki ya binadamu inakeukwa, wanatuambia sisi kwa juu wenyewe wakibisema watauliwa wenyewe. Ukiwa uko mpinzani, ukiwa unatetea haki ya binadamu, wakikujua manake maisha yako kwenye hatari. Mimi kwa maoni yangu nafikiri kama watu wenye wanachafua sura ya nchi si watu ambaye wanasema ukweli ambayo umetokea, ni watu ambaye wako wanatenda madhambi hayo, ni watu ambaye wanaua, ni watu ambaye wananyanyasa mpinzani wala mtu ambaye anatetea haki ya binadamu.
Naam. Na sasa wakati taarifa kama hizi zinapotolewa pia kuna maswali huulizwa kwa wale ambao wengi walio nje ya nchi ambao wanauelewa wa jinsi mambo yanavyokwenda nchini mwao. Ni nini ambacho ninyi mlio nje mnaweza kukifanya ili kuhakikisha kwamba mambo yamebadilika? Kwa sababu kulikuwa kwa mfano na watu waliosema kwamba kuingia kwa Raisi Ndayishimiye kutabadilisha mambo. Je, msimamo wenu sasa uko wapi kuhusu kama kuna hatua zozote zimepigwa na kama kunazo ambazo mnaona kwamba zinafaa kupigwa ili kuhakikisha hali imekuwa nzuri kuliko ilivyokuwa awali?
Sisi tangu mwanzo kitu ambaye tumekubaliana na Warundi, kitu ambaye tumekubali kufanya ni kuonyesha ukweli wenye kunatendeka nchini Burundi. Na Warundi wenyewe wakati watajua ukweli mtupu, watajua aibu wafanyeje ili nchi ipone, itokee kwa mahali ilipo sasa, iende irudi kwa njia ya demokrasia na amani na kuheshimisha haki ya binadamu.
Naam, tukimalizia, manake muda umekimbia, labda kwa sekunde chache tu, nilikuwa nataka kupata kauli tathmini yako wakati nchi kama Marekani inapotoa taarifa kama hizi. Kuna wengine wanauliza, je, nchi ambazo ni majirani pale zimefanya vya kutosha katika ukanda huo wa Afrika Mashariki na Kati? Zimefanya vya kutosha kushinikiza serikali kama ndio inahusika na mambo haya ikome na kuhakikisha kwamba usalama upo, watu wasiwe wanaishi kwa wasiwasi? Ni nini unachokisema kuhusu nchi zinazoizunguka taifa zinazolizunguka taifa la Burundi? Tukimalizia,
mainchi jirani mwaka 2015 wakati mambo yamezorota, wamejitahidi kutia Warundi kwenye meza ya mazungumzo ili waweze kuepuka na tatizo hizi, lakini wakashindwa kwa sababu wenyewe wana maoni tofauti kuhusu swali hili. Na ndio maana mimi nafikiri inchi hizo mbalimbali zenyewe zinakumbwa na matatizo yazo pekee. Tatizo ya Burundi inatutizama sisi Warundi, na nafikiri ni sisi wenyewe ambaye tunapashwa kuungana mkono ili tutafute suluhu ya swala hili.
Ni kushukuru sana Diodone Bashirahishize ukiwa huko Ubelgiji kwa kushiriki hivi leo katika kipindi cha Kwa Undani.
Asante.
Msikilizaji, Diodone Bashirahishize ni mwanaharakati na pia ni wakili ambaye kama ulivyosikia hapo anaishi uhamishoni nchini Ubelgiji, na ndiye anayetukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Na kuomba usiondoke, kwani tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi hiki. Barabara kabisa, msikilizaji, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani ukiwa nami BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Katika sehemu hii, kama nilivyokuarifu hapo mwanzo, ni kwamba wenzangu kule mjini Mombasa, Amina Chombo na Collins Liberty Adede, wanaangazia hali ngumu ya maisha ambayo imesababishwa na mambo mbalimbali, kuwa ni pamoja na kupanda kwa bei ya mafuta na vile vile madhara yake katika uchumi wa taifa hilo. Na haya yote yanajiri wakati ambapo waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i ametangaza kuongezwa kwa siku za kafyu, yani katazo la kutoka nje usiku. Tupate mengi zaidi kutoka kwa Liberty Adede na Amina Chombo. Karibu Liberty.
Shukran sana wenzetu Washington DC. Kama ulivyogusia katika Kwa Undani hivi leo, tunaangazia swala zima la bei za mafuta nchini Kenya. Kwa kipindi cha miezi miwili sasa, Kenya imepata ongezeko katika bei za mafuta ambayo inafikia karibu ama takriban shilingi 20. Awamu ya kwanza iliyotangazwa mwezi wa 3 tarehe 15, bei ya mafuta ilipandishwa kwa takriban shilingi 16. Na hivi leo shirika linaloangazia masuala ya bei ya mafuta limetangaza kuongeza bei ya mafuta kwa takriban shilingi 9 kwa mafuta ya petroli. Hii ina maana kwamba bei ya mafuta nchini Kenya inanunuliwa kwa zaidi ya dola 1 kwa lita ya mafuta. Swala hili ama ongezeko la bei hii ina maana kwamba itakuwa na madhara mengi ambayo yatotokea kwa mwananchi wa kawaida.
Naam, bila shaka katika taifa la Kenya mafuta ama bidhaa ambazo zinatokana na mafuta petroli ni muhimu katika kuendesha gurudumu la uchumi wa taifa hili. Inafahamika kwamba ili vyakula viweze kutengenezwa ama katika wale wanaoitwa kama producers wa bidhaa mbalimbali za vyakula katika mashamba utapata kwamba matingatinga yanatumia petroli ama dizeli. Kwa hivyo kwa jumla ni kwamba kupanda kwa bei ya mafuta itachangia sana mfumko wa bei ya bidhaa mbalimbali ikiwemo nauli kwa hasa wale wanaotumia usafiri wa umma.
Si mafuta pekee, maana utengezaji bidhaa nyingi unategemea kampuni za mafuta kutoa nguvu za umeme zinazotumika katika kampuni hizo. Hii ina maana kwamba bidhaa zitaongezwa bei kando na ongezeko la thamani ya bei ya bidhaa maarufu VAT baada ya bunge la kitaifa nchini Kenya kupitisha mswada unaoruhusu kuongezwa kwa thamani hiyo. Kwa kawaida hatua kama hii huja na hisia kali miongoni mwa Kenya. Hivi karibuni wa Kenya wamekuwa kilalamika kuhusiana na mikopo mikubwa ambayo Kenya iko nayo, na labda wanaangazia ni hii imesababishwa na kwa sababu ya mikopo hii ama hatua gani hii. Wengine wakidhania ni kwamba ni kutokana na matatizo yaliyotokea katika mfereji wa Canal kule Misri, labda mafuta yalichelewa, na wengine wanauliza ama ni kwa sababu ikisemekana kwamba ni bei ya mafuta ghafi ama mafuta ghafi katika masoko ya mafuta. Hapa tuna fursa ya kuzungumza na mwanauchumi William Odhiambo Ramogi atufahamishe. Labda kwa upande wa pili ikiwa unanipata bwana Ramogi, mtizamo wako ni gani kuhusiana na swala hili la ongezeko la bei ya mafuta? Ina maana gani kwa Mkenya wa kawaida?
Asante sana ndugu Adede. Mtazamo wangu nafikiri ni mtazamo wa Wakenya wote kwamba kupandishwa kwa bei ya mafuta ni kitu ambacho kitaathiri uchumi mzima, na ni kitu ambacho hatukifurahii kabisa. Pengine kueleza kwamba ulivyoeleza ni kwamba uchumi wote unategemea kawi inayotokana na mafuta, na sana hizi mafuta za kuleta kutoka nje. Na kwa hivyo kupandishwa huku bei kunamaanisha kwamba vitu vingi vitaathirika. Upande mwingine naweza sema kwamba sidhani ni kwa sababu ya the international prices ama kwa sababu ya kufungwa kwa Suez Canal, kwa sababu mafuta mingi ambayo tunatumia Kenya inatoka sehemu za Oman, sehemu za Middle East, na meli zinazofika Kenya hazipitii Suez Canal. Cha pili ukumbuke kwamba bei ya mafuta internationally haijapanda jinsi wanavyosema kwamba bei ya mafuta hapa Kenya imepanda. Kwa hivyo mara nyingi ni mipango tu ya serikali humu nchini ndio inafanya bei hiyo kupanda, kwa sababu ile ushuru ambao wanatoza mafuta ni nyingi sana, na ndio inafanya kwamba bei hiyo ipande ilivyopanda.
Bwana Ramogi, hii ni kiwango kikubwa zaidi ya mafuta ambayo sasa imeongezwa katika historia ya taifa la Kenya. Na sasa Kenya kwa wakati huu kuna lockdown kukabiliana na kusambaa kwa COVID-19. Je, hatua kama hii huenda ikawa na madhara zaidi kwa uchumi wa Kenya?
Lazima itakuwa na madhara, kwa sababu utakumbuka kwamba uchukuzi hauendelei jinsi ulivyo. Ndege za kutoka nje zinaweza kuja ndio, lakini pia utakumbuka kumekuwa na mvutano kati ya Kenya na Uingereza kuhusu zile rules wameweka. Kwa hivyo ndege za kwenda ama kutoka Uingereza pia haziji. Kwa hivyo itaathiri zaidi uchumi zaidi ya vile pengine wamepangia.
Kumekuwa na ripoti katika majarida mbalimbali kwamba hazina ya kitaifa, yani Kenya's Treasury, kwamba wao wako katika pressure kutoka kwa shirika la kimataifa la fedha, ambapo liwataka kwamba waongeze tax ya kutoza ushuru ama kodi ya ushuru wa bidhaa VAT mara mbili katika bidhaa hizi za mafuta. Je, unahisi kwamba hiyo ndio sababu kuu? Kwa maana umesema kwamba kukatizwa kwa Suez Canal na vitu kama hivyo haviwezi kuchangia kupanda kwa bei ya bidhaa. Je, madeni yamechangia?
Madeni yamechangia kwa sababu madeni ya, hata kama pengine upande huu mwingine madeni hatujachukua deni ya kununua mafuta, utakumbuka kwamba 33% ya fedha zinazoingia treasury zinaenda kulipa madeni. Kwa hivyo treasury inabaki haina pesa ya kufanya shughuli ama kutoa huduma kwa wananchi. Wanalazimika kuongeza ushuru. Unakuta kwamba hata waliposikizana na IMF, IMF yenyewe imesema kwamba lazima kuwe na restructuring ya hizo debt, lazima waangalie ndani na waangalia kwamba watatoa wapi revenue katika ndani ya taifa. Na hiyo inamaanisha kitu kimoja, hiyo inamaanisha kwamba lazima waongeze ushuru. Kwa hivyo hizi ni nyakati za kuongeza ushuru kwa wananchi. Na unakuta kwamba mara nyingi mataifa ya Afrika yanadania kwamba mafuta ama utumizi wa petroli ni sehemu rahisi kupata ushuru.
Je, ni mafuta peke yake ndiyo inaweza kuwa sehemu ambayo itaangaliwa tu kupata huu ushuru ama hizi fedha wanazohitaji, ama kama wana uchumi kuna sehemu zingine unadhani zinaweza kuwa bora kuongezewa ushuru?
Sehemu ni nyingi na hawajaona haya kwenda kwa hizo sehemu kuchukua ushuru. Kwa mfano, wakati ambapo tuliingia katika pandemic kama shida hii ya corona, kitu cha kwanza ambacho tulikiona ni kwamba the digital platform ndio ilikuwa inafanya vizuri zaidi. Kitu cha kwanza ambacho treasury ilifanya ni kuhakikisha kwamba wametoza hii digital tax. Sehemu ya pili ambapo ninaona kwamba wanataka kupakaniagia tena zaidi ni real estate. Hapa bado wanaangazia kwamba wale ambao ni wanamiliki manyumba waanze kuwalipa ushuru. Na hapo awali hata ingawa walikuwa wamesema hivyo na pesa ilikuwa haiji vile wanatarajia, sasa hii wanakazia na wanatilia maanani jambo hilo kwamba wale ambao wanamiliki nyumba wawalipe.
Ni vipi mataifa nayo ambayo tuko jirani nayo ikiwemo Uganda na Tanzania wanauza mafuta kwa bei ya chini tu na wanaendelea na uchumi wao? Hii ni kumaanisha kwamba wao wanapendelea zaidi wananchi wao?
Kila taifa inapendelea, kila serikali inapendelea wananchi wao. Lakini wajua sasa sisi tumekopa, hatuna pesa, tukaenda kwa IMF wakasema hii ndio masharti, kwa hivyo lazima tulipie masharti haya.
Tukushukuru sana mwanauchumi William Odhiambo Ramogi kwa jijini Nairobi. Hali ndivyo ilivyo sasa. Lakini kuna habari za matumaini kidogo. Mwezi huu wa tatu mamlaka ya ushuru nchini Kenya imesema kwamba imekusanya fedha nyingi sana, haijawahi kusanya hivyo na kuweza kufikia target ama malengo yake ya mwezi huo.
Naam, lakini hao ya kijiri ni kwamba hivi sasa tukizungumza tu kwa yule mwananchi ambaye ananunua bidhaa kwa bei ya chini, tomato moja sasa hivi inauzwa kati ya shilingi 15 hadi 25. Na kumbuka ndio sasa tumeanza kipindi hiki cha ukavu, kwa sababu wakulima sasa hivi ndio wanasubiri mvua. Naam, wanapanda. Kwa hivyo mazao yanakuja mwezi wa 7 na 8. Kwa hivyo katika hii kipindi cha miezi mitatu itakuwa ni hali ngumu. Maziwa sasa hivi paketi moja ya nusu lita inakwenda kwa shilingi 60. Kwa hivyo mambo tayari yameanza kuwa juu.
Sina la ziada na kurejesha ni Washington. Mombasa hivi leo tumejadili ongezeko la bei ya mafuta. Mimi ni Collins Liberty Adede, nimekuwa na Amina Chombo.
Asanteni sana wenzangu, Amina Chombo na Liberty Adede, mkiwa hapo pwani ya Kenya. Msikilizaji, hao ndio wanatukamilishia kipindi kwa undani hivi leo. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha kipindi hiki, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, msimamizi mkuu wa Moyo Hamza, kwenye mitandao amekuwa ni Jafar Mjasiri, mwelekezi ni Saida Hamdun, jina langu ni BMJ Mridhi, na kutakia usiku mwema, tuonane hapo kesho inshallah.